OB og Sønderjyske har fuld fart mod Superligaen. Nedrykningen blev et anliggende mellem FC Helsingør, Næstved og HB Køge, og Horsens er leveringsdygtige i overskrifter, men ikke i resultater. Alt er med andre ord ved det gamle i 1. division. Det er vores partner også, når vi taler 1. division. På Mediano er det altid med sorte sokker. Partner på Mediano 1. division i hele 2024 er sorte sokker. Du kan finde sokker, t-shirts og undertøj til både kvinder og mænd på sortesokker.dk. Og som Mediano-lytter får du 20% i rabat på din ordre. Skriv Mediano i rabatkodefeltet. Som altid, når vi taler om dansk fodbold her på Frekvensen, nævner vi også Arbejdernes Landsbank. Danskernes foretrukne bank, nu 15 år i træk, er partner på alt indhold om dansk fodbold. Dit panel er Steffen Dam, chefredaktør hos Monetas og sportschef i FA 2000, samt freelance scout og Monetas og Mediano-ekspert Mikkel Westermann. Jeg er vært, jeg hedder Gisle Thorsen. God fornøjelse med denne udsendelse om 1. division, og tak fordi du har valgt Mediano. Mikkel og Steffen, velkommen indenfor. Hvad er for jer den mest interessante historie i 1. division lige nu?
Altså kigger man sådan tabelmæssigt, så er det jo ned i bunden, vi skal ned og finde den mest interessante historie. Der er de her tre klubber, der kæmper om den ene plads, der er bag B93 og Horsens og Hillerød. Og det er jo Helsingør, Næstved og HB Køge. Lige nu har HB Køge 6 point ned til Helsingør på sidste pladsen, og faktisk har de 4 point ned til Næstved. Så det er derfor spændingen for mig ligger lige nu rent tabelmæssigt. Vi må sige op i top 6. Jamen, der er der en bronzekamp, hvor der er 4 hold inden for 3 point, som kan være lidt spændende. Jeg ved ikke engang, om man får en bronzemedalje i første division.
Det kan jeg så sige, det gør man ikke. Teknisk set spiller man jo op lige nummer 13, 14 og 15 i Danmark.
Så det får man nok ikke nogen medalje for. Men det kan da være, der er lidt spænding der, og så er det selvfølgelig om førstepladsen også, der kan være lidt mellem OB og Sønderjyske. Men den helt store tabelmæssige spænding, den ligger helt klart nede i bunden mellem de tre hold der.
Og Steffen, hvad holder du med?
Ja, nu skrev du ikke den spændingsmæssigt mest interessante historie var. Du skrev bare den mest interessante historie. Og jeg synes faktisk lige nu, den mest interessante historie også kun bekræftet, efter jeg så dem i weekenden, var Hillerød. Altså, jeg synes, det er en helt vildt interessant case at kigge på, hvordan man med så få midler kan levere på så meget højere niveau, end man et eller andet sted burde. Og endda uden at have en reel hjemmebane. Altså, det synes jeg faktisk for mig at se langt hen ad vejen, er den mest interessante historie.
Jamen, det var vi meget, begge to meget imponeret af. Dam og jeg var på stadion og se den kamp mellem Hillerød og OB i Farum, hvor de jo lige nu spiller på kunstgræsset på Right to Dream Park. Og så nyhedsfaktormæssigt kommer vi også ind på de interessante gisle historier omkring, hvad sker der i Horsens og Sal og Peter Buch, topscoren i rækken osv. Så det skal vi også tale meget med omkring. Der er også nogle nyhedsmæssigt interessante historier.
Grundspillet, det er færdigspillet. Hvad eller hvem har været den store positive overraskelse, Steffen? Jeg tror allerede, vi har hørt dit bud.
Ja, det er svært at komme udenom Hillerød. Det kan man ikke sige andet. Altså, det var de fleste nedrykningsfavoritter inden sæsonen, eller i hvert fald et godt bud. Og så lige slipstrøm det efter, vil sige B93, at de ligger så langt fra nedrykning, det må også sige sig være rigtig godt gået. Det var vel måske faktisk de to nedrykningsfavoritter før sæsonen, som lige nu ikke er nærmest allerede har reddet sig. Så det bliver de to.
Det er interessant, jeg har selvfølgelig også skrevet de to, man kan ikke andet. Det interessante er, at Dam og jeg, da vi jo endte at føre os frem på Twitter, inden sæsonen startede, jeg havde B93 som 12, og Dam havde Hillerød som 12, og nu ser de begge to ud til at overleve. Det skal så også siges, vi kan også godt ramme lidt Dam og jeg, fordi Dam havde så B93 som 10'er, og jeg havde Hillerød som 10'er. Så vi havde begge to dem til at overleve, kan man sige, i forhold til det. Så ja, der er lidt op og ned. I
der er en ekspert, der taler sig selv ned der, Mikkel.
Ja. Jamen, lidt op, lidt ned. Man skal også være realistisk, og der er også andre hold, jeg har skudt helt ved siden af, kan jeg sige.
Og den største negative, og I må ikke vælge den helt åbenlyse AC Horsens.
Resultatmæssigt Næstved, spillemæssigt OB.
OB spillemæssigt nummer 1 i 1. division.
Ja.
Det skal vi tale mere om.
Det skal vi. Sikkert nok.
Men du blev bekræftet i det, det du så
sige.
I lørdags.
Ja, det må jeg sige. Det var det næstbedste fodboldhold på banen mod Hillerød, og det synes jeg er en lille smule skræmmende, når de har et budget, der er vel 10-12 gange større, noget den dur.
Mm. Altså, jeg har også skrevet Næstved, men jeg er også nødt til at smide Helsingør på, fordi dem havde jeg, apropos forudsigelser, som 6'er, inden sæsonen startede, og da vi sad her for en måned siden, var det egentlig mit bedste bud på at overleve Helsingør, fordi jeg synes, de havde forstærket truppen fint. Selvfølgelig havde de en del spillere ind. Så er der nogle af dem, der har været ude, Erik Andersson, nyindkøbet ude for start, og så Kasper Inghardt gik i stykker, da jeg var oppe at se premieren mod HB Køge, og det er en spiller, de skal have tilbage i en fart, men altså Næstved og Helsingør har vundet 3 kampe til sammen i den her sæson.
Så ja, Helsingør, de vandt de to første,
har I vundet de to første, det daterer os tilbage til, jeg var inde og tjekke 30. juli, senest de har vundet en ligakamp i første division, det er godt nok længe siden, og de ligner også et hold, der har glemt, hvordan man vinder.
Så. 20 kampe i træk uden sejr, det er også lang tid.
Ja. Så det, det, ja, for mig er Næstved og Helsingør de to største skuffelser, men, men AB skal vi så også komme ind på, hvad der skuffer i forhold til dem.
Mm. Godt, lad os se på, hvad vi skal forbi i denne udgave af Mediano 1. Division. Vi afrunder grundspillet og ser på perspektiver i både oprykningens- og nedrykningsspil. Vi diskuterer fyringen af Joachim Persson i Horsens. Vi ser på et muligt topscoresalg til norsk fodbold. Vi runder rekordsalg i både Vendsyssel og Fredericia. Og endelig skal vi forbi stadionplaner i flere 1. divisionsklubber. Men vi indleder vores udsendelse med en afrunding af grundspillet, hvor sidste runde blev afviklet lørdag eftermiddag. Hvad var det for en eftermiddag?
Jamen, det var jo en eftermiddag i spændingens tegn, fordi længe lignede Hillerød jo kun at skulle mangle det her ene mål. For, og de havde jo også været særligt vundet over OB, så var de jo gået i slutspillet. Og det var helt klart, det kunne man godt mærke, når man var op på Farum Park, eller Rise to Dream Park. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder, når Hillerød spiller, om den så hedder, om den så også hedder Rise to Dream Park der. Det, eller om det kun er, når IC Nordsjælland spiller, om det så, hvad det er. Men det var det, fordi Hillerød lignede længe det mest sandsynlige hold til at score i den kamp. Så jeg synes, det var, der var ret meget spænding om den her 6. plads. Nogle vil måske kalde det en pseudospænding, fordi ja, man spiller om at komme i top 6. Man har 0% chance for at rykke op, og hvis man så ikke kommer i top 6, så har man 0% chance for at rykke ud. Og hvis vi putter den her lidt halvsjove detalje ind, at vinderne af nedrykningsspillet får 500.000 i ekstra penge for at vinde nedrykningsspillet, så kan det faktisk bedre betale sig i første division at blive 7'er end 6'er, rent økonomisk set. Hvis vi så lige tager bort fra, at der nok vil være lidt flere entréindtægter i at møde AB end AC Horsens eller BHB Køge måske, men pille sådan rent tv-pengemæssigt ud, så det går nok cirka med de mistede entréindtægter stort set lige op, om man bliver 6'er eller 7'er. Så det var jo mest for noget selvforståelse, end det egentlig var reelt spænding, for man kom det ene eller andet sted, så ender man det samme sted, nemlig første division næste sæson.
Ja, det stod jo 1-1 længe, indtil 5 minutter før tid, hvor ja. OB så på et drømmemål af Kasper Jørgensen vinder 2-1.
Ja.
Men I siger, at Hillerød pressede på for ja, at få det, den skrung, ja. Der havde sendt dem i
overbrugningsspillet. Pressede på og dominerer. Altså, var det bedste hold, mest tydelige hold i forhold til, hvordan de gerne ville gribe kampen anden, og pressede OB ned. Jeg ved ikke, om det var frivilligt, at OB stillede sig så dybt og overlod så meget initiativ og så meget boldbesiddelse til Hillerød. Men i hvert fald dygtigt. Når Hillerød havde forvalt det på den måde, de gjorde, fik skabt rigeligt med chancer til, at de burde som minimum have fået et enkelt point. De havde så ikke rykket noget for dem, og selvom Dam siger, jamen, det kan være, der er noget økonomisk interesse i at blive nummer 7 i rækken, for at blive nummer 6, men Hillerød gik efter at vinde den kamp.
Og jamen selvfølgelig ville Hillerød det. Det er ikke, fordi Hillerød ville slutspille. Det er bare, at det var lidt en pseudospænding, ja, fordi at når der er så langt fra 7. pladsen og ned, og der er så langt fra 6. pladsen op, så er det lidt... Det er ikke ligesom Silkeborg, der reelt redde sig for at undgå nedrykning i Superligaen ved at blive sekser. Det gjorde Kolding og Hobro, ikke? Det havde de gjort i forvejen.
Ja, det havde de. Men jeg er enig med dem. Spiller den kamp ud på samme måde 10 gange med de samme chancer, så vinder Hillerød vel 6-7 gange.
Altså, det er der, ja, det er i hvert fald 5, vil jeg sige nok.
Ja,
ikke?
Ja, okay. Så lad os sige 6'er. Fordi ja. jeg synes bare, ja, det var en kamp, hvor de virkelig viste, hvor langt de er kommet, og OB det modsatte.
Andet, I lagde mærke til i sidste runde af grundspillet?
Nej, nu er det jo ikke sluttet. Nu var det, jeg ved ikke, om det, den stilling, vi tippede herinde, var det ikke grundspilstilling? Jeg var Aarhusen som 9, og det røg de også ned. Så
nej, det var ikke grundspilstilling.
Nej, hvad hedder det? Jeg synes, at det var imponerende at se B93 fortsætte, og det modsatte for AC Horsen, det kommer vi også tilbage til. Men ellers så...
Kolding må alligevel have været lidt nervøse, fordi de fører 3-2, da vi går ind i tillægstiden hjemme mod Næstved, og så laver de et af de største forsvarskoks, jeg har set i den her sæson, som koster et 3-3-mål. Hvor jo, hvis Hillerød havde slået OB, som de sagtens skulle have gjort, som vi lige var inde på, så havde det forsvarskoks jo kostet Kolding top 6.
Hvilket det så ikke havde, fordi at Hobro havde dårligere målscore.
Det er rigtigt, Hobro havde dårligere målscore. Okay, jeg tør vrøvler jeg. Men,
det var også tæt omkring den
sjælpens. Der var meget tæt, og hverken Hobro eller Kolding vandt jo. De fik begge to uregjort. Hobro fik uregjort i Vendsyssel. Men det betød så ikke noget for de Hillerød.
Men I nævner også B93. De er startet 2024 med 2 sejre og 2 uregjorte, har altså endnu ikke tabt. Det samme er tilfældet med Kolding IF og OB. Det er jo imponerende.
Ja, de sluttede også 2023 med at vinde 3 kampe i træk. Mm. Det er 93. Så de er jo været...
De har 5 sejre og 2 uregjorte de sidste 7.
De har 17 point de seneste 7 kampe. Ja. Og er en masse clean sheets også. Og
jamen, hvad er det, der er sket?
Det har jeg faktisk en lille smule svært ved at forklare. Altså, positiv variant, synes jeg, man skal have med af en ting. Og så synes jeg, at der også er nogle af deres unge spillere, som er ved at etablere sig lidt i rækken. Altså efter, de skulle lige i gang, og banerne har været lidt dårlige. Det har ikke gjort B93 noget at spille på kamp på kunstgræs, og det så også egentlig ud til, at banen på Østerbro Stadion, hvor de så var tilbage i weekenden mod Horsens, så ganske fint ud. Så godt vejr, lidt bedre baner, og nogle unge spillere, der har fundet sig til rette i rækken, synes jeg kan være en forklaring på, at de, for eksempel en spiller som Jeppe Ehrenberg, vi havde meget store forventninger til, som scorer 2 mål igen i weekenden, er begyndt at virkelig at være den profil, vi havde forestillet.
Jeppe, ja tak.
Jeppe, ja tak, synger de til ham derude. Så det kunne være nogle af forklaringerne. Jeg har svært ved at sætte en præcis finger på, men der er i hvert fald noget erfaring, der kommer ind i holdet.
Hvis jeg lige må skyde ind. Jeg er noget mere på det sidste, end jeg er til det første. Okay. Fordi at jeg synes, at de er blevet, som sæsonen er skrevet frem, er blevet mere og mere kyniske i deres måde at gribe tingene an på. Jeg ved ikke, om man kan bruge udtrykket, at de har vendet sig til at spille første division, men jeg tror alligevel, jeg vil gøre det, for jeg synes, at hvor de i starten af sæsonen var meget naive nogle gange i deres tilgang, altså hvor de gav nogen, altså prøvede at spille den ud fra målmanden og prøvede at, ja, og måske sætte den på spil nogle steder, hvor der blev det simpelthen bare straffet. Det synes jeg, de i langt mindre grad har gjort, som sæsonen er skrevet frem. Og det er i hvert fald sådan mit indtryk, når jeg har set dem. Jeg synes, de er blevet mere, jeg ved ikke om jeg bruger udtrykket modent hold, men de er i hvert fald blevet sådan mere afklaret med, hvad er det, der skal til for at kan begå sig på det her niveau. Det synes jeg jo. Altså, det er jo ofte sådan en af to med oprykker, lidt aller Vejle i Superligaen, som også taber de 6 første kampe. De skulle lige vende sig til, hvad er det her at spille Superliga for noget. Det er noget andet, end det vi kommer fra, men hvad er det for noget?
Vi så det også med Hillerød sidste sæson.
Vi så det med Hillerød sidste sæson også. Altså, det er det her, men vi skal lige finde ud af, hvad er det niveauet, det kræver. Og så arbejder man sig lidt ind i, hvad det er for noget. Og det er jo, og der siger B93 succes er jo ikke mindre imponerende, at de solgte deres bedste spiller, Tamar Bani, til Randers. Altså, det var måske ikke lige der, man så havde set, at de skulle gå ud og lave 8 point i første 4 kampe. Men jeg synes faktisk, at altså, også nogle af de kampe, vi har set, hvor de trækker nogle mærkværdige røde kort og sådan noget, det virker som om, de ikke bringer sig i de situationer længere. Det er i hvert fald mere mit indtryk, end det er positivt. Der er selvfølgelig også noget positiv variant i det. Og positiv variant er det, man vil forstå som, at man er lidt heldigere i en kortere periode, end man egentlig burde være i forhold til de chancer, man skaber. Og det har B93 også været, men jeg synes klart også, der har været noget i deres spil, der har gjort, at de rammer bedre resultater, nu de går i starten af sæsonen.
Det kommer så også, den selvtillid, man så får af at vinde kampe, gør også, at nogle af de her lidt tættere kampe kan tippe over til ens forhold. Det synes jeg, det har man set et utal af gange. Nu kan jeg bare huske et par kampe. Frisk fra erindringer, der blandt andet en kamp i Kolding sidste efteråret, hvor de bliver altså kørt ned det meste af kampen og alligevel vinder 1-0. Sådan en kamp tror jeg, de havde tabt 2 måneder forinden. Spillere har også spillet nogle tætte kampe her i det nye år, som er så enten er en uafgjort, eller de har vundet en tæt kamp mod Næstved, hvor de får 0-0. Jeg synes også, at deres kamp med HB Køge er relativt tæt, så vinder de 3-1. Altså sammen med Horsens i weekenden, af hvad jeg kunne læse til. Selvfølgelig Horsens, de er ud. Altså, de laver nogle underlige forsvarsfejl og så videre. Men de der kampe tipper over til B93 fordel lige nu. Det tror jeg både har noget at gøre med selvtillid og momentum, men også som der er inde på, og som jeg er helt enig i, de har også rykket sig.
Oprykningsspillet, det bliver et rent jysk anliggende. Det består af OB, Sønderjyske, Vendsyssel, Fredericia, Kolding og Hobro. Men hvad er der at spille om? Der er jo 13 point fra Sønderjyske på anden pladsen til Vendsyssel på tredje pladsen.
Ikke noget. Altså, det er afgjort, hvem der rykker op. Så når jeg siger ikke noget, så er der selvfølgelig, jeg tror, der både Sønderjysk og OB gerne vil vinde rækken. Jeg tror, der er også et hold som Vendsyssel, har det som klar målsætning at blive 3'er for at få en god indflydelseshøjde til næste sæson. Men jeg tror, for alle de 4 hold, der ikke er OB og Sønderjyske, der handler det netop om at gøre sig klar til næste sæson. Og der kan man jo godt spørge sig selv, om kan jeg ikke lige huske, hvem der er lejespiller i de forskellige klubber, om hvor meget mening det kommer til at give at bruge dem, hvis det ikke er nogen, der regner med, at man kan forlænge med efter sommerpausen, fordi det er det. Altså Fredericia har selvfølgelig også lige en pokalturnering, de lige skal
kigge. Men de har i hvert fald et par lejespillere eller 3.
Hvis de ikke skal bruge dem, så får de svært ved at stille hold. Ja. Fordi så smalder deres truppe efterhånden blevet, efter de har solgt så mange spillere. Altså i weekenden kunne de mangler de 2 spillere for at kunne fylde bænken ud, altså efter de har solgt Adam Jacobsen også. Ikke? Så der er nogle hold, Fredericia tror jeg, vi kommer til at se nedprioritere første division i en periode, fordi de har de 2 pokalsemifinaler mod Silkeborg, og det har de så også råd til nu, fordi nu er de kommet til top 6, målsætning er noget, nu kan de spille frit. Vi kan se et Hobro-hold, som I ved, har gerne vil videreudvikle deres spillestil, bruge flere unge spillere, kommer til at eksperimentere mere med det, tror jeg, i at få nogle nye konstellationer i spil, nogle nye spillere, og give dem chancen, også for sådan en faring, ungdomsafdeling og så videre. Så det er jo sådan lidt gratis for de hold der. Jeg tror, Vendsyssel tager det sådan egentlig relativt seriøst med Bosinger ved at bygge noget nyt op, og vil gerne være en oprykningsspejler til næste sæson, men der er også nogle hold der kommer til at, ja, så tror jeg, svinge lidt i, hvordan de kommer til at præstere i kampen, alt afhængig hvad dagsordenen lige er.
Og så er der OB. Pointmæssigt ser det jo rigtig fornuftigt ud for nordjyderne, men spillemæssigt, der er I kritiske.
Jamen altså, jeg synes, det er fuldstændig bekræftet det, jeg har set de fleste de gange, jeg har set OB spille på tv, at det er et hold, der mangler en klar plan for, hvad det er, de vil, som mangler, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det relationer, men i hvert fald, at hinanden ved, hvad hinanden skal, men at de simpelthen bare har så meget individuel kvalitet, at selvom de ikke har det, så vil det afgøre dem. Altså, når du har Lars Kramer og Rasmus Thelander i det centrale forsvar, det er jo to gode Superliga-forsvarer. Jamen altså, så bliver det bare sværere for angriberne at komme ind på livet.
Som
og
også er gode på offensive dødbold.
Som også er gode på offensive standarder. Altså når du har, altså bare for at tage to, altså når du har spillere, der bare er bedre end de andre, så selvom de ikke, og det er jo der, hvor fodbold nogle gange er lidt sjovt, vi sidder og snakker her om planer og sådan nogle ting. Altså der er jo nogle gange hold, som selvom at man måske ikke rigtig kan få øje på, hvad de vil, og selvom man egentlig ikke synes udefra, at de sådan ser specielt godt trænet ud, så kan de bare have så meget individuel kvalitet, at de vinder alligevel. Altså, det er der mange eksempler på i fodboldhistorien. Og det er også lidt det indtryk, jeg sidder med, når jeg ser OB. Altså, jeg synes jo, at den hold som Sønderjyske er meget, meget, meget tydeligere i, hvad de vil. De har en meget klar plan for, hvad de vil, og jeg synes også, de spiller bedre end OB. Men OB har, altså, og det er også derfor, jeg har sagt det før, at man skal jo passe på med, altså jeg har et eller andet sted lidt svært ved at være virkelig, virkelig kritisk over for et hold, som bliver ved med at levere resultater, men jeg synes bare mere, at de gør det på trods af, end de gør det på grund af det, der sker ude for træner, eller den måde, de er blevet trænet på. Altså, og på grund af nogle gode indkøb, altså nu kan vi tage Mathias Jørgensen, som jeg jo længe har sagt, har været, altså det er alt for god til at spille i anden division, lige noget sådan for god til at spille i første division, ikke har lavet hvad, 5 mål i første 4 kampe, ikke? Men det er jo mest, fordi han har nogle individuelle færdigheder. Det er jo ikke, fordi han bliver sådan sat specielt op. Altså så, ja, altså jeg havde virkelig, og det er også derfor, jeg sagde spillemæssigt, vi har virkelig været skuffet over AaB, for jeg troede, at vi ville komme ned og se et meget mere dominerende udtryk i kampene, end AaB har haft. Men det har de ikke leveret, og det, ja, det tror jeg også, de nok er lidt ligeglade med, fordi de...
Det tror jeg ikke, de er der, fordi vi sad jo også og talte om, inden sæsonen gik i gang, i vores optagelsesudsendelse, at nu skulle AaB tage det skridt, de har lovet, de gerne vil tage rent spillestilsmæssigt. Og det for mig at se, at det er en stor overskrift for oprykningsspillet, den her forsæson er, hvor rykker AaB sig hen, hvordan vil de gerne spille. Altså, der er blevet talt om, da de nye tyske ejere kom ind, man skulle spille på den og den måde. Det var man sådan rimelig afklaret med, at det kunne man ikke gøre i efteråret, fordi man havde ikke den trup, man gerne ville have til at kunne spille den type fodbold. Men i opstarten, da de slår både FC Midtjylland og slår Randers, så gør det rigtig godt. De har fået nogle nye spillere ind, som har gjort, at Oscar Hiljemark, der er cheftræner, mente, nu har vi fundamentet på plads til at spille den type fodbold, vi gerne vil. Taler meget med aggressivt pres, og de viser det i opstarten. Men de har bare, nu har de så spillet 4 kampe i foråret, hvor de slet ikke har vist det. Hvor de ligesom spiller på samme måde, som de går i efteråret. For mig at se, altså, at de har 9 point for de her 3 seneste kampe mod Hillerød, Fredericia og Vendsyssel, det er jo fuldstændig, det giver jo ikke nogen mening, altså, at de har det. Så jeg er meget skuffet over dem, og nu så vi dem så med vores egne øjne, vi sidder helt nede i banehøjde. Og jeg er nødt til at, og nu kan det jo godt være, at det virker meget kritisk, vi har stillet sådan lidt spørgsmålstegn over for Oscar Hiljemarks taktiske egenskaber, men også som, i forhold til det, vi kalder in-game management, bliver jeg lidt skuffet over at se ham i weekenden. Jeg synes ikke, han agerer på, hvad der sker i kampen. Blandt andet i første halvleg, så havde vi også talt om det opdam, hvor de har en ekstrem medvind. Ja. Den udnytter Hillerød på en helt anden måde i anden halvleg, at de kommer for medvind omkring, hvordan man kan gå op og presse, fordi man kan tvinge målmanden til at sparke langt, og man får bolden ned i hovedet igen. Altså, Hillerøds målmand sparker bolden op i luften 4-5 gange, som ryger direkte ned i hovedet på ham igen. AaB formår ikke at få lagt det tryk, det er stadigvæk Hillerød, der dominerer på bolden. Der er nogle ting omkring, hvordan AaB griber kampen, der er rent taktisk, rent holdtaktisk, også hvordan presset sidder, som slet ikke er på det niveau, jeg troede, det ville komme på. Og det er derfor, det bekymrer mig omkring, hvordan kommer de så ind i Superligaen? Der er ikke nogen tvivl om, individuelt har de spillerne til, der kan spille på et Superligaen. Så det er ikke, jeg er ikke så nervøs.
Jamen har de det på alle pladser? Ja. Hvis jeg kigger på målmandsposten og på nieren.
Ja.
Nej, altså jeg vil sige, det er Oliver Ross, det er ikke en Superliga 9'er, i hvert fald ikke ud fra det, vi så. Dygtig spiller, men 9'er virker han ikke til at være. Det bor på mål, at jeg også, altså jeg er faktisk noget overrasket over, at de har byttet ham med Pusovic, fordi det er ikke sådan, han har dog en rigtig god redning op i Farum Park, men det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at det bare er en top 6 mål med en Superliga.
Han er bedre med fødderne.
Jo, og det bruger man
slet ikke. Men det bruger man bare, ikke rigtig så meget til.
Nej, altså. I hvert fald ikke det, vi har set nu. Der er jo selvfølgelig, der kan også være mange grunde til, at AaB gør, som de gør. Der kan være masser af forklaringer, vi ikke kender til. Men når vi bare sidder udefra og kigger på, hvad det er, vi kan se med vores øjne, så der med jeg, vi har trods alt set et par fodboldkampe i de seneste par år i første division. Jeg synes ikke, der er handling bag de ord, Hiljemark og AaB lavede her i opstarten i løbet af januar, og hvordan de spillede i testkampene. Jeg synes ikke, de har bakket op med de præstationer, der har været i foråret. Det har skuffet mig helt vildt, og jeg håber, de får lagt det på, fordi altså den oprykningskamp, den er jo afgjort. Altså, de skal ikke være nervøse, for de kommer til at rykke op. De har så mange point, de har så mange dygtige spillere. Altså igen i kampen mod Hillerød, fordi de får det afgjort til sin fordel, fordi de har så gode spillere. Så jeg vil gerne se et OB-hold turde tage nogle risici omkring, hvordan de skal spille, og måske kan det betyde, at de taber et par fodboldkampe, men det gør altså ikke noget, fordi de har brug for at lægge nogle ting på til en det, der vil blive en nærmest rekord-competitive Superliga næste år.
Og lige sådan, altså, nu siger du in-game management, men han laver jo faktisk noget in-game management, nemlig at stille sig ned og forsvare med 11 mand på egen halvdel mod Hillerød, fordi Hillerød er så dygtige i deres relationer og deres kombinationer, at de ikke rigtig kan få bolden fra dem. Altså, og det er det taktiske redskab, der kommer fra rækkens dyreste hold mod rækkens billigste. Altså det, jeg ved godt, det kan lyde hult, når de ender med at vinde 2-1 alligevel OB, men jeg synes godt, jeg sad op og farvede en pakke og tænkte, det er godt nok vildt det her, ja. at det er det, der er deres svar, OB. Altså.
Vi kommer til at holde meget øje med OB i dette forår. Jeg tænker, at en af de kommende første divisionsudsendelser skal være med fokus på de kommende Superliga-hold, OB og Sønderjyske. Nedrykningsspillet Hillerød, B93, AC Horsens, HB Køge, Næstved og FC Helsingør. Tre klubber kan forberede sig på en ny sæson i første division. Tre klubber kæmper om at undgå nedrykning. Er I enige?
Det er svært at være.
Altså, jeg vil sige, jeg er ikke 100% sikker på, at Horsens bliver op. Men det, altså, det burde de gøre, og det er ikke fordi, men jeg synes, altså, der har været så tilpas meget rod, og nu står man med en midlertidig cheftræner, og kommer man lige, nu har man kommet rigtig dårligt fra start nu, altså er det sådan, altså der er nok for mange point ned, det anerkender jeg, men havde de været lidt tættere på, havde jeg godt kunne se dem lave en gåseøjne Esbjerg, altså det havde jeg godt kunne se dem gøre, fordi at det virker bare til at være et hold, der slet ikke fungerer pt.
Men dem, der skal hente dem, ser det ud til, det er jo så et Næstved hold, der har vundet én kamp, som Dam siger, der er for mange point op, altså det er vel, de skal hente, og de har 11 point op til Horsens Næstved, altså de har vel også en dårligere målscore, så vidt jeg husker, at Næstved end Horsens har. Så det er jo svært at sige, at dem laver et turnaround, at de kun har vundet én kamp, og så lige pludselig går op og hente. Men det eneste potentielle, sådan historiske, vi kan tale om, omkring, hvad der kan overraske os, det er et Horsens meltdown. Det er jeg enig med Dami. Altså vi er jo ikke der, hvor vi helt kan udelukke det med den sæson, de har haft, og nu med trænerføring og så videre. Jeg har da også en formodning om, det også kan give dem noget energi, men det var ikke fordi Claus Troelsen, den nye midlertidige træner, kom alt for godt fra start i weekenden.
De har fået et point i 2024 Horsens. Det dårligste hold sammen med FC Helsingør.
Ja, jeg var selv i Slagelse og se dem mod Næstved, der hvor de Næstved spiller midlertidigt på Slagelse stadion. Ja, og jeg var ikke imponeret, og det var så stadigvæk under Persson, og vi har jo talt om, hvorfor han ikke blev skibet ud, det skal vi også tale mere om bagefter, men der igen, når vi taler spillerkvalitet, synes jeg stadigvæk, der er trods alt for meget kvalitet i truppen til, at jeg kan se dem lave den der totale sammensmeltning og ende med at rykke ned. Det er ikke, fordi jeg tror, de får nødvendigvis noget godt, for det kan godt være, Dam for mere ret omkring, hvor de ender på 9. pladsen, end jeg tror. Jeg havde dem som 7, da vi sad sidst. Det kan godt være, at jeg kom lidt mere i tvivl omkring det.
Jamen godt, lad os fortsætte med at tale om netop Horsens onsdag. I sidste uge kom der en nyhed, som nogle Horsens fans med længsel havde ventet på. Klubben valgte at fyre svensker Joachim Persson efter en sløj start på 2024 med kun 1 point i 3 kampe. Det betød, at Horsens ikke længere kunne nå oprykningsspillet, og Persson var fortid. Hvad er planen, Joachim, stod der på et banner, da Horsens hjemme tabte 4-1 til Sønderjyske, i hvad der skulle vise sig at blive svenskerens sidste kamp som Horsens træner? Nu vil jeg også stille jer lidt det samme spørgsmål. Hvad var planen for Persson?
Jeg vil nærmere spørge, hvad var ledelsens plan med Persson? Fordi hele det her forløb, det er et af de mest mærkelige forløb, jeg har stødt på længe. Altså, vi har en træner, Joachim Persson, som nærmest fra dag 1 underpræsterer groft med det materiale, han har. Man vælger at fyre sportschefen, der har ansat ham. Så var vejen fuldstændig banet for, at man i hvert fald som minimum kunne lave et clean cut til vinter. Og sige, så har man i hvert fald muligheden for at tage en ny træner ind der, som kunne få hele opstarten til ligesom at sætte sit præg på holdet. Det vælger man så ikke at gøre. Så vælger man at beholde Persson, imod hvad langt de fleste regnede med. Så får Persson hele opstarten og 3 kampe
ind i foråret.
Ja, og så vælger man at fyre med alligevel. Altså det er sådan, det giver ikke, at det eneste, jeg kan få til at give mening, det er, at man har haft en forhåndsaftale med Reto om, at han skal overtage til sommer. Og så har man tænkt, kan vi ikke godt holde den gående med Persson sæsonen ud? Altså, så kan det heller ikke være. Og så tror jeg simpelthen til sidst, man er nået at kigge på, jamen, Det er det faktisk.
Han har vel været dead man walking længe.
Og når man har en dead man walking, så skal han ud, synes jeg.
Jamen, det må jeg jo sige, det er jeg fuldstændig enig i.
Ja, og så havde jeg hellere set, om han havde taget den midlertidige løsning med Claus Troelsen og Martin Blok, som er den duo, der skal tage over nu, pålidelige klubfolk, som kender klubben. Jeg havde hellere set mig bare have gjort det fra starten. Altså fra starten af 2024. Og så sagt, vi ved godt, Persson, han er dead man walking. Og det har vi jo alle sammen vidst. At der er ikke nogen i den her verden, der kan overbevise mig om, at da de nye amerikanske ejere kommer ind, at de ikke har tænkt sig på et eller andet tidspunkt at skille sig af med Joachim Persson. Så timing i det forstår jeg overhovedet heller ikke. At man så, og jeg ved heller ikke, hvad de havde forventet fra det Horsenshold, der kommer ud. Havde de forventet, at han lige pludselig ville lave mirakler og gøre noget markant anderledes, end han har gjort i efteråret, hvor de har underpræsteret groft?
De havde vel håbet at komme i overbrygningsspillet?
Ja, det havde de da. Selvfølgelig havde de det. Og det burde de også have kommet med den med trup og den økonomi, de har. Men der var ikke noget, der indikerede, at den måde, de præsterede på i efteråret, gjorde, at de skulle gøre det anderledes i de første fire kampe. Og det gjorde de heller ikke. Det har været lige så idéforladt og lige så tamt, som hele efteråret har været. Og kigger man også på alle de her underliggende data, som Dam og jeg kan lide at kigge på, så har Horsens jo præsteret som et dårligt midterhold, skråstreg bundhold i hele sæsonen, og det gør de stadigvæk. Mm. Så jeg havde gerne set, at man har reddet plaster af med det samme. Så det kan godt være, at man har en aftale med Retor, om han først skal starte til sommer, men så har jeg gerne bare set den midlertidige løsning træde i kraft allerede fra starten af 2024, så Persson ikke både har fået opstarten og tre kampe til ligesom at fortsætte med at levere under niveau.
Vi kan jo sige, at assistenttræner Frederik Danielsson er også stoppet med øjeblikkelig virkning. Og Claus Troelsen, der i januar fik en stilling som assistenttræner, han bliver cheftræner resten af denne sæson. Det er jo en mand, der har været i klubben i mange år, i mange forskellige roller. Hvad tænker I om løsningen?
At det, hvis man planen er, at man alligevel vil tage Martin Retov ind til sommer, som i hvert fald mine kilder peger ret kraftigt i retning af, at det er det, man gør, så synes jeg, det giver top god mening. Og jeg selv havde, at man kunne se i den her kamp mod B93, at det var et Horsens hold, som havde flere ambitioner på bolden. Ikke, at det var helt fantastisk, men de havde dog flere ambitioner på bolden, end de havde under Persson. De turde gå lidt længere frem på banen, altså i periode, der lignede under Persson, der lignede Horsens jo et bundhold, der bare nærmest stod nede i egen boks og parerede. Der prøvede de dog trods alt mere i den her kamp, og jeg synes, det virker som... Jeg tror, at Troelsen er udmærket godt klar over, at han ikke bliver den langsigtede løsning. Det vil jeg da tro. Det skal man selvfølgelig aldrig sige aldrig. Det er der sket før. Men jeg synes, det giver top god mening at have en klubmand ind, som måske kan få lidt humør tilbage, som måske kan prøve at få kørt foråret igennem, så man kommer ud nogenlunde med skinnet på næsen. Måske bliver 8'er. Jeg tror, hele året henter de ikke, tror jeg. Men det kan godt være, at de kan hente B93, så bliver de 8'er, så har man sådan, okay, så var det en sæson til glemmebogen, og så starter vi forfra på en frisk. Så den del giver god mening, men altså...
Så bemærkede jeg faktisk også en ting omkring startopstillingen, de havde med på Østerbro Stadion mod B93. For det første, ham som bare virkelig var Joachim Perssons mand, Oliver Stanisic, nede i forsvaret, som var anfører for Persson, i Varberg, hvor de begge to kom fra. Han var bænket for kun anden gang, siden han kom til klubben i weekenden. Og for det andet, så var både Eli Just og Moses Opondo tilbage i startopstillingen. To spillere, som man siger, de er helt klart dygtige nok til at starte inden for et midterhold i første division, som det er det Horsens er lige nu. Og som jo også er nogle spillere, der er lidt mere teknik og lidt mere bold i, hvis man skal skære lidt groft ud, som er det udtryk, man også måske gerne vil arbejde hen imod i AC Horsens. Så det kunne jeg egentlig godt lide at se, at han allerede der, Claus Troelsen, turde sætte sit aftryk. Og til folk, der ikke sådan kender ham, så kan man sige, at det er jo en firmadsmand. Altså, det er en meget afholdt mand i klubben, og han er på strid. Han har været en blæksprutte. Nu kan jeg prøve at læse op, hvad han har været ansat som. Altså, han fik så godt nok en ny rolle her til vinter, som assistenttræner for første hold, altså transitionstræner. Han har også været talentchef, transitionstræner tidligere, head of coaching og akademichef. Så han kender klubben ind og ud, og det er en afholdt mand, som tydeligvis også er dygtig, og ligesom også har noget connection til ungdomsafdelingen, kender nogle af de unge spillere, der også er på vej frem på første hold i AC Horsens, så det, på den måde er jeg enig med dem, det giver rigtig, rigtig god mening, og det skal nok blive, tror jeg, nogenlunde respektabelt, hvad de kommer til
at gøre. Men det havde givet bedre mening at gøre det allerede i vinter, eller?
Ja, det synes jeg.
Ja, det var det, der ligesom var min pointe før, det er, at altså, jamen, allerede i vinter var Joachim Persson dead man walking, og det var jo fuldstændig enige i, jamen, altså, så det er faktisk både respektløst over for Joachim Persson selv, og også ødelæggende for dit projekts udvikling. Hvis du lader, altså, det er kun med til, altså, det er sådan en mærkelig situation at stå i, hvis alle udmærket godt ved, at personen er dead man walking, så, og det har alle jo vidst, altså, det er også det, jeg har hørt, altså sådan, jamen, der er nogen, der har snakket med Horsens-spilleren og sagt, at det er virkelig mærkeligt, for vi går bare alle sammen og venter på, hvornår Joachim Persson bliver fyret, og det kan man jo ikke arbejde i. Altså, så er det langt bedre bare at have en midlertidig løsning, som alle ved, jamen, han er klubbens mand, og han er rimelig likeable, og det skal vi nok få noget godt ud af. Altså, det kan vi sagtens acceptere, så... Det havde jeg alle dage i ugen valgt senest til vinter, hvis jeg havde været Horsens ledelse. Men det gjorde man så ikke. Og det er der sikkert en god forklaring på. Men set udefra, der har jeg svært ved sådan at se, hvorfor man venter med at gøre det til... Altså en ting er, så vælger man så at gøre det inden grundspillet sidste runde. Det giver sådan heller ikke. Så, hvis man egentlig var, så kunne man da så sige, så evaluerer vi efter grundspillet, og så fyrer ham op mod landskampspausen. Så det er sådan, det er et meget mærkeligt tidspunkt, at de lige valgte at gøre
de
på.
De kunne jo ikke have nået.
Nej, de kunne ikke have nået.
Oprykningsspillet med en sejr.
Nej.
Men Martin Retor, tænker I, at bliver den næste, Steffen, du talte om dine kilder. Vi har også set bold.dk skrive om det, og Horsens Folkeblad også.
Ja.
Det virker som om, at Retor snart vender hjem.
Og det virker som match made in heaven, som har været på vej flere gange. Allerede da Jonas Dahl blev fyret i Horsens i december 2020, var det Retor, der lignede den bedste kandidat. Der gik rygterne så på, at Carsten V. Jensen ikke ville give ham lov til at skifte allerede der. Og det bekræftede Retor faktisk også over for TV3 Sport et halvt år efter, at han havde faktisk fået nogle ret fine jobtilbud, som han så ikke havde fået lov at benytte sig af. Og nu har Ekstrabladet også, kunne jeg se, spekuleret i, at den nye kontrakt, Martin Retor skrev under på for et år siden, var en funktionærkontrakt, som gør, at han nemmere kan komme ud af sin aftale med Brøndby, for nok at jagte et cheftrænerjob. Og han har jo også, som sagt, været både med Horsens før og været tæt på. Der var også snak om, at han skulle være til IFK Göteborg i sommer. Det er faktisk Jens Bertel Asgaard, der har taget de to jobs fra ham, de to både i Horsens og IFK.
Og han har jo også i en kort periode stået i spidsen i Brøndby.
Ja, og så har han jo også den her fortid i Horsens. Altså han var 5 år i klubben som stor profil og anfører. Så jeg synes bare på alle måder, det er et match, der giver rigtig, rigtig god mening. Og vi kender også Martin Retor som en humørspreder og en mand, der spreder god energi. Og det kunne også være lige præcis sådan en mand, Horsens har brug for. Og hvad han så er for en skikkelse som chef, det er jo vi så lidt spændt på at se. Det har vi ikke set ret længe i Brøndby. Altså han, vi må se, om han har niveauet til det, også sådan rent fagligt og taktisk. Til
jeg vil sige, at han har jo stået i lære længe og ventet på den her chance som cheftræner i en større dansk klub.
Ja, det må man jo sige. Det har Mikkel jo fint lige skitseret, eller for den sags skyld svensk klub, hvis han også er inde i billedet til IFK i Göteborg. Altså, og det er vel ved at være noget dertil, hvor nu skal Martin Retor ud og stå på egen ben. Og det, der er Horsens jo, altså, selvom de altså, lige nu ikke ligger til det, så er det jo en, specielt med den Superliga, der formentlig venter næste år, så er det jo et af de 4-5 bud, man vil sige, der kan rykke i Superligaen næste år. Økonomien har man i den grad også til at kunne rykke i Superligaen, så på den måde er Horsens jo stadigvæk et interessant job, selvom det måske ser lidt kaotisk ud lige nu.
Andet på AC Horsens. Jeg har noteret, at de har hyret Steffen Fifi Nielsen som Deputy Head of Football Operation. Han har en fortid i OB og var jo lidt i vælten i vinter.
Ja, altså det er jo en mand, som... Ja, og så OB opsagde samarbejdet med ham, fordi der har været den her sag omkring, at Steffen Nielsen angiveligt skulle have solgt nogle trøjer, OB-trøjer, som under det postulat, at de var matchworn, altså de var blevet brugt i kamp, hvilket de så ikke var. Og både ham og en anden medarbejder blev afskedet, går vi ud fra den årsag. Så set ud fra det perspektiv, kan det måske virkelig mærkeligt, at Horsens et par måneder senere vælger at ansætte den mand i en ret vigtig stilling, hvor han kommer til at arbejde tæt sammen med direktør Christian Nielsen. Men hverken Steffen Nielsen eller Christian Nielsen vil rigtig forholde sig til det. De siger, at det er et anlæg mellem Steffen Nielsen og OB, og Steffen Nielsen har slet ikke vel udtale sig overhovedet, hverken til bold.dk eller andre medier. Så ja, hvad status lige er med ham, og hvad der er op og ned i den sag i OB, det ved vi af god grund ikke. Men jeg rynkede også lidt på næsen, da jeg så,
at
det var
ham. Men det er også et udtryk for, at Christian Nielsen har brug for hjælp i den stilling, som han har fået nu, hvor han skal også kigge lidt mere på det sportslige. Vi har jo været vant til bare at se ham som direktør.
Ja, så altså man kan sige, at man vælger jo afskedet Niels Erik Søndergaard, og det skaber jo, skal man sige, et sportsligt beslutningshul, og det, jeg ved ikke i hvor høj grad han skal ind over det, Steffen Nielsen, men det er da helt sikkert, fordi man har jo manglet en i organisationen, og så har man måske valgt at redefinere den rolle en smule i forhold til, hvad Niels Erik Søndergaard havde.
Vi går til Sønderjyske, hvor det kan blive et farvel. Et farvel, vi i hvert fald regner med, kommer til at ske inden for ganske kort tid. Første divisions topscorer Peter Buch Christiansen er fortsat sønderjyske spiller, men alt tyder på, at han snart kan kalde sig Viking Stavanger-spiller. Der bliver talt om en pris på små 4 millioner danske kroner plus bonusser for angriberen, der har kontraktudløb til nytår og fik en halvleg senest mod FC Helsingør. Jeg skal lige sige, at vi optager mandag middag. Denne udsendelse kommer ud tirsdag morgen, og der kan skiftet jo muligvis være gået igennem. Det norske transfervindue lukker først 3. april, og derfor kan Peter Buch Christiansen skifte her og nu. Vikings sportsdirektør Erik Neffeland har bekræftet, at der er forhandlinger. Et godt skifte for Peter Buch Christiansen.
Ja, det synes jeg. Det er en topklub i den bedste norske række, og det er et fint udstillingsvindue. Det er jo blevet en liga, som jo rent faktisk også har overhalet den danske på Europa-ranglisten, haft både Molde og Bodø/Glimt, som har klaret det forrygende i Europa i år, og Bodø/Glimt nu igennem flere sæsoner. Så det er bestemt en attraktiv liga at komme til. De skal vel også ud og spille Europa, skal de ikke det?
I det nummer 4, så
ja, er lidt, det er nemlig selv lidt tvivl om, om de skal. Men de skal måske ud og spille Europa, må vi så sige. Så jo, det synes jeg giver fin mening, at man sender ham videre nu. Sønderjyske kan også gøre det med god samvittighed, fordi at oprykningen er sikret med 99,99% sikkerhed. Så det giver rigtig fin mening, og jeg tror endda, at prisen er en lille smule højere end de her 4 millioner, som er angivet. Men uanset hvad, så er det i hvert fald en... synes jeg, specielt med tanke på hans kontraktudløb, så synes jeg, det er et rigtig, rigtig fint salg. Så det giver mening for alle parter, det her.
Men var det ikke en mand, der skulle have scoret mål for Sønderjysk i den kommende sæson i Superligaen?
Det var det jo, men vi har jo ikke set ham. Det har vi også talt om. Vi har talt om den her potentielle transfer, Peter Bugge, i nogle programmer efterhånden. Vi har jo ikke set ham være lige så dygtig til at score mål på Superliga-niveau, som han har gjort i den her sæson. Det her, det har jo ligesom været hans helt store målmæssige gennembrudssæson for Sønderjyske, hvor han har scoret en hel masse mål. Han har altid været dygtig til at komme til chancer, men han har også fået slutprodukt på den her sæson. Vi kan jo ikke vide med sikkerhed, at han vil gå op og lave 10 plus mål i Superligaen. Det tror jeg egentlig, både ham selv og Sønderjyske var ret fortrystningsfuld omkring, kunne lade sig gøre. Men det er jo også en mand, som har stået på spring længe, og det er en mand, der kommer indenfra i klubben, og han har sikkert haft lyst til at skifte. Og når man så kan, selvom han har kontraktudløb til nytår, stadigvæk kan få en 4-5 millioner for ham, måske lidt mere, hvis han præsterer godt. Så synes jeg, det er en god case. Så må vi så se, hvad Sønderjyske gør til sommer. Jeg skulle godt forestille mig, når Peter Bukke er solgt, at man henter en profil ind til startopstillingen, når han er væk. Havde han ikke været væk, så er jeg ikke så sikker på, at det har gjort det. Men til at køre sæsonen færdig, er det rigeligt godt, hvad de har.
Altså, så hvad gør de på den korte bane?
Jamen, Kristalmann Ingersson, synes jeg, lige nu er en af de største profiler i hele første division. Deres tier ligger og binder deres spil fantastisk godt sammen, og også begynder at score mål og laver et godt mål igen i weekenden mod Helsingør. Og så er det en Rosicka Jægers, der ligger på hele tiden.
Altså, en til en erstatning, det er jo Mads Akker, der går ind, og han går ind direkte og tager hans plads.
Han talte vel med om i sommer, der, som erstatning for Emil Frederiksen. Nu har han fået det der halvår Mads Akker i klubben, som gør, at han måske er klar, mere klar, end han var i sommer, til at tage skridtet op og blive en stamspiller, en profil for dem.
Og det er jo en ting, der synes jeg netop er interessant at tale om, i forhold til den her Peter Buch-case, om hvad det gør ved Sønderjyske. Altså, jeg kan huske, der var en i det her studie, som var lidt i tvivl om Sønderjyske, hvor skulle målene komme fra, fordi nu havde de jo solgt Emil Frederiksen, som var deres dygtigste angriber, og det er jo så lykkedes dem alligevel at lave. Hvad lavede de? 58 mål, kan jeg se her, i 22 kampe. Og det er jo også, at en af grundene til Peter Buch shiner, handler jo også om den spillestil, der er i Sønderjysk, og at den er så afklaret, og alle ved præcis, hvad de skal. Og derfor er jeg sådan set heller ikke i tvivl om, at det næste, så jeg går, laver nok ikke lige så mange mål som Peter Buch, det siger jeg ikke. Men det kan sagtens være, at jeg kunne sagtens se, at Mads Akker, som også er en rigtig, rigtig dygtig første divisionsspiller, sagtens i slutspillet kan vokse ind og score en del mål fra den her position. Så jeg er ikke, selvfølgelig er det der tab, det vil jo være forkert at sige andet, men jeg tror, det vil være et mindre tab for Sønderjysk at miste Peter Buch, end det vil være for AaB at miste en lignende spillers kvalitet, fordi de er mere afhængige af enkeltmandspræstationer end Sønderjysk er.
Helt enig. Jeg holder stadigvæk fast i. Nu har jeg hørt meget fra den Emil Frederiksen melding, jeg kom med, hvor skidt det vil se ud. Det vil altid gøre ondt på en klub at miste nogle af sine bedste spillere og sin topscorer. Men vi må se, om de så kan minimere det, den grad af, hvor ondt det gør, ligesom de gjorde med Emil Frederiksen. Det var de i hvert fald enormt dygtige til i den her sæson. Vi må se, om de så kan grave i nogle mand om. Det ligner Mads Akker. Vi har også talt om Olti Hyseni, deres store, store talent, som står på spring. Har også begyndt at få nogle indhop og har scoret. De har jo spillere nok lige nu at tage. Nu er der sgu nok de der notorisk skadede Sebastian Koch og Emil Berggren, så vidt jeg ved, skadet igen. Men der er stadigvæk rigeligt med det offensive kvalitet til, at de kører sæsonen færdig og selvfølgelig rykker op.
Der ligger mange uundværlige topscorer på Kirkegården, Mikkel.
Det gør der. Men ja, de kan jo erstattes, og det må vi se, om Sønderjysk kan gøre her også.
Andet på denne handel.
Nej, det er jo, at jeg håber, at jeg tror der også for Sønderjysk, at de har en anden videresalgsklausul på ham, så det kan vel måske endda blive en rigtig fin handel for dem, hvis han brænder banen af op i Norge, så det er ikke umuligt. Altså, er han da ikke ældre, end han sagtens kan lave et stort salg ud af den norske liga også?
Jeg kan huske, eller jeg kan lige bemærke, at der var nogle vikingfans, der var meget nysgerrige på, hvad for en type spiller de får i Peter Buch. Jeg følger en fyr, der går meget op i championship inde på Twitter, som en række jeg også selv følger tæt. Og jeg kunne se, at han ville gerne have nogen til at fortælle om, hvad Peter Buch var for en spiller. Og så må jeg forklare ham lidt, hvad jeg så for en type, han var. Det var de meget begejstrede for. Det var lige sådan en type, de manglede i Viking. Så det er spændende, om han kan leve op til de forventninger og ja, de mange mål, han har scoret i Sønderjyske. For det bliver jo selvfølgelig på en anden hylde, han skal score det på, når han kommer til Eliteserien.
Det er i hvert fald en spiller, som sportsdirektør Erik Nefland gerne vil have. Kan du huske ham, Steffen, som spiller?
Ja, jeg kan godt erindre ham, ja.
Han er i Manchester United,
ja, ja.
Uden rigtigt at slå til.
Ja, ja, det var ikke, altså, han fik ikke nogen ret stor spillerkarriere. Men jeg kan se udenbart en, åbenbart en bedre hvad hedder sådan noget, sportsdirektør-chef-karriere.
Jamen, apropos Erik Nefland og Viking Stavanger, der er jo flere klubber i de bedste rækker i både Norge og Sverige, der har fattet stor interesse for den danske første division, og forskellige spillere fra den næstbedste række i Danmark spiller nu på første klasse i enten Sverige eller Norge. En af dem er den nu tidligere Vendsyssel målmand Markus Bundgaard. Transvinduet i Sverige er stadig åbent, og det udnyttede Elfsborg til at hente Bundgaard. Den 22-årige målmand spillede afskedskamp i 21. spillerunde på Aalborg Stadion. 4 gange blev han passeret i sin sidste kamp for Vendsyssel. Salget er klubbens bedste nogensinde. Hvad tænker I om det?
Jeg tænker om først og fremmest om Markus Bundgaard, at han har løftet sit niveau og endt på et niveau, inden han blev solgt, som ikke er langt fra det, vi sidder og roste Jonathan Fischer fra her. Altså, jeg faktisk, når jeg sådan tænkte lidt over, at skulle forberede mig til den her udsendelse, lidt ærgerligt over, at vi ikke gav ham flere pæne år med på vejen, da vi optog, at vi lavede efterårshold. Han var faktisk en ret stor bejler til for mig til at komme ind og være, fordi allerede i efteråret var han den målmand, der havde flest clean sheets i rækken. Det er han stadigvæk. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at man slutter af med at lukke 4 mål ind, men det var nok ikke hans skyld.
Mod barndomsklubben.
Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men det er en stor klub, han er kommet til. Elfsborg, de smed altså mesterskabet på sidste spilledag i Sverige.
Jeg vil mere sige, at de smed det på næstsidste, hvor de bare skulle have vundet på hjemmebane. Jamen, ja. Mod et bundhold, men så havde de rigtigt.
Mod Degerfors. Jeg kan sige, at jeg sad og så kampen. Det er den vildeste afslutning, jeg har set. Det var lige sidebemærkning, fordi Degerfors skulle vinde for ikke at undgå. De rykkede ud med alt andet end en sejr, så der var bare 2 hold, der bare kastede alt frem, og det var friløber på friløber, der var bare ingen af dem, der kunne score. 22 spillere, der bare dejsede om i græsset og var knust. Det var en meget mærkelig kamp.
Guldet i sidste kamp også, ja, kan man sige.
Det er også bare for at sige, hvad det er for en klub, han kommer til. Mm. Altså, han har sagt, at han gerne vil være første målmand, men det bliver man ikke bare lige sådan en af de lige nu bedste klubber i Sverige. Han er rigtig dygtig, Markus Bundgaard. Jeg synes faktisk, vi har undervurderet ham en lille smule, og hvor god han egentlig er. Blandt andet vil han spille med fødderne. Jeg synes ikke, han har fået nok kredit for at kunne se blandt andet på Wisecout, at han er den spiller, tager vi mest målmand, der har de flest præcise lange bolde. Altså, han er faktisk ret god til at sætte spillet både kort og langt. Det er ikke nødvendigvis det, han er ry for, så vidt jeg lige kan fornemme. Så jeg synes, det er en dygtig målmand, og han er kun 22 år. Det er et flot salg af Vendsyssel, som kommer til at mangle ham.
Ja, han er uddannet i AaB. Derfra der gik turen til Jammerbugt, videre til Vendsyssel og nu Elfsborg. Det har jo ikke været sådan en snorlig vej.
Nej, det har det ikke, og det er gået ret hurtigt. Altså, fra han, jeg var så meget udskolet ud, som jeg husker ham i Jammerbugt, hvor han jo også havde Brosink i den tid. Jeg synes, han har rykket sig rigtig, rigtig meget på meget kort tid. Og jeg vil ikke være helt aflig. Nu prøver jeg at gå ind og undersøge sådan lidt, hvor dygtig er Elfsborgs første målmand. Isak Pettersson hedder han. Han var ikke første målmand, da Elfsborg startede sæsonen sidste år. Det var den her meget, meget store islandske talent, Hákon Valdimarsson, der også rykket til FC København, som er så havnet i Brentford. Han stod det den første del af sæsonen. Nu har de sådan kigget, så vidt jeg kan fornemme, efter en yngre erstatning til ham. Isak Pettersson er også kun 26. Men jeg tror ikke, det er umuligt for Markus Bundgaard at gå ind på et eller andet tidspunkt og blive første keeper inden alt for længe i Elfsborg. Så dermed sagt, at det er et flot skifte, hvor han kan komme til at stå som første målmand i en stor klub inden for ret kort tid. Det er et ret fedt skifte for alle parter.
Også det her med, det er bedste salg nogensinde. Det indikerer jo også, at Elfsborg trods alt har lagt nogle penge for Bundgaard.
Ja, det har de. Og jamen, kigger man på hans præstationer den her sæson, og også de underliggende tal, hvordan han har sådan præsteret, hvor mange mål han har forhindret osv., det har bare været en rigtig god sæson, hvor man også har kunne se, når han spiller kampen, hvor meget han har rykket sig, både med hænderne og med fødderne. Så jeg kan godt forstå, at de slår til nu, fordi det er en målmand, der har et ret stort potentiale, virker til, som kan udvikle sig rigtig meget.
Og hvor stillede Vendsyssel? De havde jo forlænget med Bundgaard, og gik jo ikke med salgstanker.
Jamen, det stiller dem jo, at de har fået en ny målmand ind, som vi lige skal, hvad hedder det?
Oscar Linnér hedder han.
Ja, som jeg ikke så godt kender jeg ham ikke. Så det bliver jo spændende at se, hvad han kan. Det er jo nogenlunde fornuftig CV, han kommer med, men ikke en målmand, jeg sådan kender. Jeg havde egentlig troet, at Frederik Ibsen havde været et rigtig godt bud på hvem man skulle overtage op i Vendsyssel, men af den ene eller anden grund, så er det så endt med at blive Oscar Linnér. Og det vil det med.
Ja, Vendsyssel sendte jo også reservekeeper Nikolaj Vistisen til Færgerne, så noget skulle jo ske, og det blev jo så Oscar Linnér, som var kontraktløs og derfor kunne hentes næsten 2 meter høj en fortid i AaB og senest Brommapojkerne. Derudover, det ser vi, du talte om, Steffen, det indbefatter klubber som AIK, Bielefeld, Brescia og Sundsvall. Det er en målmand, der har været godt rundt.
Ja, jeg var inde og undersøge lidt på ham i går aftes, hvor jeg sad og hyggede mig lidt. Og det er en mand, der har siden... Han stod fast for AIK Stockholm, stor klub i Sverige, i 4 sæsoner, fra 15 til 19. Fik faktisk også en landskamp i en testkamp i 2019. Så skifter han til Bielefeld. Og siden han skiftede til Bielefeld i 2019, der har han spillet 5 ligakampe på 5 år. Så han er virkelig røget i et loop, hvor han...
Stod han bag Stefan Ortegamund?
Det kan ikke godt være, ja.
Som jo i hvert fald var i Bielefeld.
Ja, for han har i hvert fald røget ind og stået bagerst i køen i forhold til spilletid i en del klubber efterhånden nu. Og AaB hentede ham også ind på sådan en kort kontrakt, der Pozovic beskadet i efteråret 2022. Der nåede han at spille lige nær en enkelt pokalkamp mod Middelfart. Siden der var han også ind og agere brandslukker i Brommapojkerne, som du siger, Gisle. Stod 3 kampe der, men da han fik debut for Vendsyssel mod Hobro i den forgangne weekend, der er det altså et år siden, han har spillet en gældende seniorkamp. Så det er jo svært at sige, hvor god er han nu. Det er en mand, der har... Han har både en svensk landskamp, som vi siger på CV'et. Han er blevet mester med AIK. Han er stået 21 hjemme for Sverige. Så det er jo virkelig flot CV, man henter ind. Men der er godt nok også... Det er også længe siden, han har spillet fast fodbold. Så vi må se, hvor dygtig han er.
Ja, det er vel CV, der ser bedre ud i begyndelsen end i slutningen.
Ja, det er jo sikkert også derfor, at han er kontraktløs nu, at de kan tage ham. Man er jo ikke... Altså, det er jo ikke første vælger, man er, når det kun er kontraktløs målmænd, man kan gå efter. Så det er jo klart, det har jo været en brandslukningsøvelse, kan man sige, for Vendsyssel. Jeg er heller ikke sikker på, at det nødvendigvis er ham, de går med for den næste sæson, men de skulle have et eller andet, der holdt et hederligt, fornuftigt niveau.
På papiret er det en god plan B, når man sælger sin første keeper udenfor. Når man
præcis. Altså, så det er jo sådan, altså, det er jo også, det er jo ikke, altså, lad os sige, at Vendsyssel har været 3 point for oprykning. Jeg er heller ikke sikker, at de har solgt Bundgaard, men de kunne gøre det omkostningsfrit, lige nøjagtigt, og så tror jeg, at han er en fin målmand, der har gået ind til sommer, og så vil mit bud være, at de går efter en ny, når vi når til sommer.
Eller hvis han gør det godt for længe.
Så kan det også være, ja, altså den mulighed er der også. Så det er jo rimelig gratis, både for, altså det er jo en fantastisk platform for Linnér, og det er jo også fint for Vendsyssel, så kan de se ham an, og er det noget, vi vil gå med, så har vi 10 kampe på det ham på, og er det ikke, så vil vi finde en ny sommer.
Men som du siger, Steffen, så er det jo også et udtryk for, at overbrygningen er afgjort.
Ja, det er den jo. Altså, det kan vi godt være ærlig at sige.
Ja, det er enig med dem. De havde ikke solgt Markus Bundgaard, hvis de havde et realistisk skud for oprykning. Det kan jeg simpelthen ikke tro. Altså, selvfølgelig kan man altid få et bud, apropos, vi skal tale om Adam Jakobsen lige om et øjeblik. Man kan altid få et bud, der er for godt til at sige nej til, men jeg tror, der skulle endnu flere penge på bordet, hvis de kun havde været 4-5 point fra Sønderjyske på andenplads.
Jamen lad os bare gå til Adam Jakobsen, for der er også en anden første divisionsklub, der har lavet endnu et rekordsalg, FC Fredericia. I weekenden der meddelte de, at de havde takket ja til et lukrativt tilbud fra Brommapojkerne og havde solgt Adam Jakobsen. Hvad tænker I om skiftet?
For det første er det den tredje spiller, Brommapojkerne henter i Fredericia inden det seneste år. Så der, de har fundet et godt sted, og de har både hentet Alexander Jensen, Frederik Christensen, hedder han vist, venstrebakken, de har hentet her i vinter, og så nu Adam Jakobsen. Jeg tænker det om det, at jeg tror heller ikke, det var nødvendigvis var planen for Fredericia at skulle sælge flere. Altså, nu har de både solgt Tobias Bak og Niklas Røgkær, og de har mistet en del profiler.
Ja, Frederik Christensen, og Frederik Christensen, som du nævner.
Også, yes. Så det er jo nu fire spillere, som har været profiler og stamspillere for dem. Adam Jakobsen er delt topscorer. Men ifølge Stig Pedersen, direktøren på deres egen hjemmeside, så var det et tilbud, der var for godt til at sige nej til, og Adam Jakobsen ville gerne videre selv nu. Så det var den løsning, de endte med at gå med. Og igen, jeg havde måske på Fredericias vegne tænkt, de havde sat sig lidt mere på den pokalsemifinale. De møder et Silkeborg-hold, som er ekstremt formsvage, som man har en reel mulighed for at tro, i hvert fald drille på en eller anden måde. Men jeg vil ikke sige, at de har solgt muligheden for at nu at komme i pokalfinalen, men de har godt nok gjort det vanskeligt for sig selv med at sælge så mange store profiler. Men igen, money talks, og får man sådan et tilbud, hvor Brommapojkerne har brug for en angriber, og måske lægger lidt flere penge, end hvad de ville have gjort for et par måneder siden, så kan jeg også godt forstå, at man sælger, fordi det
men
er også
det, Frederik. Men hvad tænker I om, at de her transfervinduer i Norge og Sverige egentlig får en ret stor betydning for første division?
Jeg synes, det er lidt underligt, at de må have været åbne, når at alle andre ikke må.
Men altså, de spiller jo kalender.
Ja, det er jeg med på, men derfor synes jeg stadigvæk, at altså, det giver ikke mening at have et vindue, som kun gælder for nogen. Altså, så må man sige, så... Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi de starter sent, men lad os sige, i 2. og 3. division er man jo også underlagt vinduet, selvom vi først starter turneringen midt i marts. Altså, så det er sådan... starten af marts, så det er sådan... Altså, så
jamen, det sætter jo de danske klubber under pres, fordi du får et fint tilbud, det er godt for økonomien, men omvendt kan du også lige pludselig stå uden en målmand og skal ud og lave en feberredning med at hente en kontraktfri spiller.
Jeg synes, der er en eller anden form for konkurrenceforvridning. Jeg synes, det er underligt, at man ikke... det har altid undret mig, hvorfor... Så kan man spille efter kalenderår eller gøre, hvad det vil, men altså, der er de to vinduer, der er, og det må være sådan, det er. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skal have dispensation til, fordi man spiller kalenderår, eller fordi ens turnering starter starter senere, så skal man lige pludselig have meget mere tid at handle på. Det forstår jeg simpelthen
ikke. I det her tilfælde sætter det jo faktisk Fredericia sådan lidt i en akavet situation, for som vi siger, de har to pokalsemifinaler. De kan spille sig i klubbens første pokalfinale nogensinde. Samtidig så er det jo det, som klubben lever af, det er at sælge spillere. Det er den måde, de ligesom gør deres økonomi bæredygtig på. De er jo ikke en klub, der, hvor der vælger tilskuerne, og de har en masse sponsorindtægter. Så det er jo vigtigt for dem at sælge spillere, hvilket de også er begyndt at blive dygtige til. Men så står de der og får et tilbud. De ved, de har en pokalsemifinal inden for et par uger. Mm. Deres topscorer er vigtig, meget, meget vigtig spiller for dem. Men man får et tilbud, som vil være så godt for økonomien at sikre dem. Altså, det kan sikre dem i ja, måske en hel sæson.
Og som spilleren også gerne vil.
Ja, og spilleren vil også gerne. Hvad gør man så som klub? Så det er godt, jeg kan egentlig godt følge jeres argumenter med, at det kan være en lille smule konkurrenceforvridende, fordi de har jo flere penge at rute med i de bedste rækker i Norge og Sverige, end man har i den danske
første. Men de sagde jo farvel til Tobias Bach og Frederik Christensen, da det danske transfervindue fortsat var åbent. Altså, der havde de mulighed for at gå ud og erstatte dem. Efterfølgende har de først solgt Niklas Røykjær til svenske Mjelby, og så nu Adam Jakobsen til Brommapojkerne. Fire profiler er væk. Mikkel, du var inde på det. De kunne ikke fylde deres bænk ud i weekenden.
Nej.
Hvem spillede i front? Emilio Simonsen,
ja,
som er en dygtig spiller, men vel ikke en nier.
Nej, nu skruede han så. Det kan da være det.
Det var sådan et klassisk mål, hvor han kommer og dribler ned fra siden alligevel. Hvor det er sådan et klassisk Emilio Simonsen-mål. Men jeg har også været ved at se, hvordan de lige skal få kabalen til at gå op. Altså, de har jo nogle... De har både en Eskild Dahl, jeg ved ikke lige, hvor han står hele
tiden. Det kan også være, den taktiske opstilling, jeg så, ikke var udtryk for, hvad der rent faktisk skete. Men de er i hvert fald svækket offensivt.
Ja, det vil jeg sige. Og det er jo ikke, fordi de har hentet en masse nye spillere ind til... Men de har jo mange dygtige legespillere. De har blandt andet fået Christian Gammelgaard i Vejle, som er en dygtig offensiv spiller. Ham hentede de i januar. Og så Anders Dahl i Silkeborg, som egentlig også er offensiv spiller, som så har spillet højre bak. Han lavede jo et meget komisk selvmål i weekenden. Det er en helt anden historie. Men hvordan kan banen lige gå op for Fredericia resten af sæsonen? Det må vi se. Altså, det er jo de to Silkeborg-kampe, der betyder alt for dem. Og der havde jeg som sagt, nu er jeg så også født og opvokset Fredericia, så jeg synes jo, det er fantastisk, hvis de kom i en pokalfinale. Jeg havde måske ønsket, at de spillere, som de har solgt, dem kunne de også godt have solgt til sommer, men respekt for at smide, mens hjernet er varmt, og få nogle millioner ind, fordi det varmer godt i klubkassen, og det, de penge har de brug for.
Og de sidder vel og smiler i Silkeborg i disse dage. Ikke over resultaterne, som de selv præsterer, men at det faktum, at de er i mesterskabsspillet i Superligaen, og så skal møde et svækket Fredericia-hold i semifinalerne i pokalen.
Ja, det er i hvert fald det, man på godt dansk kalder en drømmelodtrækning, når man ser på, hvad det er, Fredericia har tilbage. Altså, selvom Silkeborg er i dyb krise i Superligaen, så skal de jo stadig være meget store favoritter mod det her Fredericia-hold, som, hvis det var det her Fredericia har stillet med fra starten af sæsonen, var ikke kommet i top 6, det tror jeg ikke på.
Hvem er profilerne, der er tilbage nu? Emilio Simonsen har vi været inde på, en dygtig dribler.
Ja. Og ellers så er det Lundrim Hetemi for mig, men han er heller ikke deres egen, men er også en legespiller.
Det er en legespiller for Vejle.
Ja. Så jeg synes, det går meget igen, sådan at profilerne på holdet, halvdelen af dem er legespillere. Så derfor det er svært sådan lige se i perspektiverne, som vi også siger, i første division er det jo rimelig gratis for dem, det vil de kan spille frit. Så kan man så til at bruge nogle af de spillere, man selv har på kontrakt i næste sæson, ligesom for at se, jamen, så vi ikke er afhængige af at få 5-6 nye legespillere ind igen til sommer. Det kan godt være. Det er svært lige at sætte en finger på, hvad er det for et Fredericia-hold, vi kommer til at se det
her. Men Fredericia er vant til at hente mange legespillere.
Ja, og jeg tror ikke nødvendigvis, de kommer til at ændre på det, fordi det er også en billig model for dem at køre det. Jeg tror ikke nødvendigvis, de betaler fuld lønninger for dem alle sammen. Og det er en ret billig model, at de så. Men jeg synes jo, de har vist den her sæson og tidligere, at de kan finde spillere i lavere rækker og udvikle dem til at blive salgbare og blive interessante. For større klubber. Det synes jeg skal være deres model. Ikke, man kan godt hente et par legespillere ind, det gør mig ikke noget, men den model har vi set rigtig bæredygtig for dem, når de solgte fire spillere på en sæson. Det er ret voldsomt at få fine millionbeløb også, nogle af dem.
Steffen, hvor ser du Fredericia henne i denne sæson, altså den resterende del af sæsonen?
De skal være glade, hvis ikke det bliver sidst. Det er dem og Hobro, der skal spille om at blive sidst i det her oprykning, eller oprykningsspil, ja. Og så det er jo, altså det, de her pokalkampe, det er det eneste, der har en vis form for betydning for dem, og ellers så er det jo at kigge frem mod næste sæson, som det gælder for en stor del af holdene i første division.
Vi skal se på stadionplaner, vi skal til Kolding, vi skal til Køge, og nok også et lille smut til Hillerød. I det østjyske, der drømmer man om et stadion til 10.000 tilskuere. Jagten på investorer er i gang, og ejerkredsen i selskabet bag fremtidens stadion i Kolding er blevet udvidet markant fra 5 til 20 personer. Jeg sendte jer et link, der fortalte lidt om stadionprojektet i Kolding. Et projekt, der forventes at koste over 100 millioner kroner. Kolding Kommune kommer med nogle af dem, men der skal findes over 70 millioner kroner, for at den her drøm den bliver udlevet i det østjyske. De har tilsagn for omkring 35 millioner kroner lige nu, så der mangler stadigvæk lidt. Men planerne i Kolding fortæller jo lidt om de ambitioner, der er i området.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at Kolding, tror jeg, ser sig selv som på den lange bane skal være trekantsområdets flagskib, og vil egentlig også overhale Vejle. Det vil være mit bud i hvert fald i forhold til de ambitioner, de har. Det må være det, der er planen. Altså, man bygger ikke sådan en stadion, medmindre man har planer om at blive en blivende Superliga-klub. Så det er da voldsomt interessant, og der er nogle ret pengestærke folk bag det her Kolding-projekt. Så det er jo det er ikke rene luftkristaller, og man kan sige, at de er jo allerede godt på vej nu. Altså, de er i hvert fald top 6 nu, og som nyoprykker ved at konsolidere sig igen i første division, men når det her stadion står klar, så er jeg slet ikke i tvivl om, at deres ambition er ikke bare at komme i Superligaen, men også blive i Superligaen.
Og det har de også forudsætninger for som by. Altså, vi har jo set, hvad de kunne præstere som håndboldby. Altså, det er måske ved at rykke sig en lille smule, fordi jeg kan også fornemme på de ambitioner, der er, at det er jo ligesom sådan et samlingspunkt for erhvervsnetværk og for generelt sport i byen, der skal være på det nye stadion. Altså går man ind og læser det link, du sendte, Gisle, altså omkring, der var et uddrag omkring formålet og visionerne med det her stadionbyggeri. Og der står blandt andet også, at man vil skabe rammerne for, at niveauet i sports- og fritidsaktiviteter kan løftes, og dermed også højne ambitionsniveauet for fodbolden i Kolding. Og det er altså også, det er også som mål om at få en Superliga-klub. Det ligger det ikke skjult på nogen måde. Og kigger man sådan på Kolding som by, jamen de ligger jo også, det er den 8. største by i Danmark, mål på indbygger. De har jo de samme forudsætninger, vil jeg mene, som Vejle og Randers og Silkeborg og Viborg, for at blive en del af det der, hvad kalder vi den, halvanden division? Er det ikke det, vi plejer at bruge som udtryk? Jeg kan ikke se noget, der hindrer for, at Kolding kunne blive en fast del af noget af det, vi skal regne med. Kunne blive en del af, der ikke nødvendigvis bliver fast Superliga-hold, men bliver en del af halvanden division, som kommer til at være lidt op i Superliga, lidt ned i første division. Det tror jeg, de har alle forudsætninger for. Og kigger vi sådan på sponsorater, de siger ikke så meget nødvendigvis, men de har altså rundet 450 sponsorater i klubben, og det er mange millioner, der bliver skrabet ind, og de øger, som du siger, ejerandelen også, og Gisle, så der sker mange ting.
Altså hele den der ejerkreds, den vokser. Der er flere, der er villige til at smide penge efter et nyt stadion i Kolding.
Ambitionerne er tårnhøje, og jeg synes, de tager nogle gode skridt, og de lægger konstant lag på også, hvilket niveau de henter spillere fra til deres trup. Jeg synes, de har taget nogle fornuftige skridt også i den her sæson, hvor vi regnede med, at de ville komme i top 6. Det har de også gjort. Og så synes jeg faktisk, der er noget interessant, jeg har bemærket omkring, hvad Kolding gjorde den her sæson. Vi talte om i sidste sæson, de var klart det ældste hold i anden division. Det var næsten 27 år i gennemsnit, hvilket er ret højt, især for sådan et divisionshold. De har altså skåret 2,5 år af gennemsnitsalderen i den her sæson, Kolding, og har lagt nogle ting på rent spillemæssigt, som jeg synes peger en retning af, at de ikke bare bliver, det vi nogle gange sådan har drillet dem lidt med at være lidt et tonsehold, de har lagt nogle ting på, som gør, at jeg godt kan se nogle perspektiver omkring, at Kolding allerede for næste sæson kan komme til at blande sig i kampen om at rykke op. Jeg tror, ja, måske, men
på den lange bane, ja, altså når stadion står klar, ja, så vil jeg sige det, fordi at, altså, vi ved jo også fra andre steder, at infrastrukturen omkring fodboldhold, specielt stadion, det betyder enormt meget. Mit bud ville i hvert fald være, hvis ikke Peter Brixtofte havde bygget Farum Park, så havde der ikke ligget noget FC Nordsjælland i Farum lige nu. Så det er jo ligesom forudsætningen for, at man kan virkelig tage det til næste niveau, det er, at man har et moderne stadion, og det får Kolding. Og som Mikkel også er inde på, både byens størrelse og nu også stadion, og gør jo, at man vil sige, det er Superliga. Altså Kolding burde have et hold i udgivet, der i hvert fald, som du siger, så minimum er i halvanden division. Så på den måde vil jeg sige, ja, så vil jeg sige, der kommer til at blive udkæmpet. De var jo sammen i gamle dage. Vi nåede lige et par år at have den dejlige Vejle Kolding. Nu ligner det, at de i den grad kommer til at skal kæmpe om, hvem der bliver trekantskongerne.
Ja, så har du Fredericia som jokeren.
Ja, altså med al respekt, jeg tror ikke så meget på
Fredericia. Den evige første, du
ja, ja, men det er det jo lidt, og det er jo, og det er ikke fordi, det er jo, men Fredericia har jo ikke et stadion på vej.
Og der lige nu er talk of the town i Fredericia, det er håndboldklubben. Der er blevet bygget hallen i Fredericia Idrætscenter er lige bygget helt om af T. Hansen, som smider masser af penge.
Jamen, han er jo glad for håndbold.
Han er glad for håndbold, og det er der, han har sit fokus. Det er der, han lægger pengene. Der er ikke nogen penge til fodboldklubben. Og Fredericia som klub udtrykker heller ikke de samme ambitioner, som Kolding gør, og Vejle til den for den sags skyld også gør, i forhold til at blive del af den halvanden division og har Superliga ambitioner. Det er jo ikke noget, de har udtalt. Så det står mellem det slag, og så kan man også godt kaste Horsens ind i den ligning, synes jeg, omkring hvordan magten ligesom skal fordele sig i, det vil godt kan kalde sådan Østjylland, Midtjylland der.
Videre til Køge, hvor man allerede er nået et godt stykke med Capelli Sportstadion. Det er 5 år siden, at det blev indviet. Nu skal man så i gang med anden etape, og stadionet skal efter planen stå færdigt med 6.000 pladser i 2026. 6.000 pladser, det er jo også nok til, at det bliver godkendt til at spille i Superligaen.
Ja, men der tror, der er større chance for, at de spiller anden division i 2026, end for, at de spiller i Superligaen. Jeg skal være helt ærlig. Og det har de også, altså det skal siges, de har jo lavet en helt ny strategi fra i sommer, som de kaldte HB Køge for the future. De har lavet fuldstændig om fra den storsatsning, de lavede, hvor målsætningen faktisk var, og man skulle i Superligaen i den, altså i slutningen af den her sæson. Altså det var jo målsætningen i 2024-25 skulle HB Køge i Superligaen, men det lavede de så om, inden sæsonen startede, på grund af den her strategiændring, at de skulle ende mellem nummer 8-10 i Nordic Bet Ligaen i første division. Hvilket også det, de kæmper for nu. Altså kæmper for overlevelse. Og gør de det, jamen, så bliver det næste mål at konsolidere sig i rækken. Så der er lang vej til, at HB Køge kommer til at blande sig i forhold til at blive Superliga-dygtige. Men som Dam siger, forudsætningen for så at blive det, det er jo også godt at have et stadion, der er klar til det. Og det er jo så det, de lægger på nu.
Men et lille Superliga-stadion eller et topfedt stadion til anden division?
Jamen, jeg er enig med Mikkel. Altså, lige nu er der intet, der peger i retning af, at HB Køge kommer i nærheden af Superligaen det næste stykke tid. Altså, det kan vi så godt være ærlige at sige. Altså, det er både økonomisk og sådan kvalitetsmæssigt spillertrup, der er det jo markant sætter på anden division, end det er på...
Jeg har også med afstand den yngste trup gennemsnitsalder i første.
Så altså, det kan godt være, det er HB Køge for the future, men jeg har ikke, specielt hvis de rykker ned i anden division, så tror jeg, at der er nogle af de her unge spillere, så kan det godt være, at de måske har fået mod på mere end at spille anden division.
Vi kan bare lige også læse op lidt fra strategiplanen, altså den lagde de ud på deres hjemmeside. Altså det er jo HB Køge skal udvikle og uddanne lokale og regionale fodboldspillere til at kunne spille fast på klubbens første hold, og de skal sælge eller gentegne kontrakterne med 60% af klubbens spillere på ungdomskontrakter. Og det er ligesom et store mål for dem lige nu, det er at stige licenssystemet, altså det her licenssystem, DBU har, hvor de lige nu er på tre stjerner. Deres mål for 2024, det er at komme på 3,5. Det er klubber som, jeg tror det er Randers, Vejle, AGF, Silkeborg, der er på 3,5.
Sige det maksimale, det er 5.
Ja, og der er de så ikke i nærheden endnu, men de vil gerne inden for 2026 op og have 4 stjerner. Det er hold som AB og Lyngby, der ligger på 4 stjerner nu. Så det er ligesom der målsætningen er, at de via det dygtige talentsystem skal op og skabe endnu bedre spillere til første hold. Det er ligesom den fødekæde, der er, og så skal de få frem 3 spillere fra ungdomsrækkerne til deres første hold hver eneste sæson. Mm. Så det kan man godt høre. Der er jo lige nogle skridt, der skal tages, før man først og fremmest etablerer sig i første division, og derfra går til at blive Superliga-bejler i første division. Der er nogle år, der kommer til at gå nogle år, før HB Køge kommer derop.
Men en klar satsning på egen ungdom, og så derigennem kan man måske realisere en drøm om Superligaen om 5-6 år.
Ja, der går længere tid, tror jeg. Men ja, det er den vej. Det er ligesom den måde, fødekæden skal bygges op for HB Køge. De har ikke fået succes med at gøre det på den storsatsen måde, med han spiller udefra, som er mislykkes totalt for dem, og derfor har de også sat det om.
Vi har også set, der er flere klubber i første division, der er gået forbi HB Køge i størrelse. Vi talte om Kolding før.
Jamen altså, det er jo nogle spændende ambitioner omkring alt det her ungdomssatsning. Jeg kan bare godt have min tvivl om, hvorvidt de kan producere, altså at HB Køge selv, uanset næsten hvor mange stjerner de får, at de skulle kunne producere spillere selv, der kunne få dem i Superligaen, det har jeg meget, meget svært ved at se. Og specielt, hvis de rører ned i anden division. Fordi uanset hvad, hvis en ung spiller står og skal vælge mellem, lad os sige, et eller andet akademi og HB Køge, og man kan se, jamen, at HB Køges første ligger i anden division, så tror jeg da helt klart også, det har noget at sige, og det er jo en risiko. Altså lige nu, der bliver det bliver jo enten HB Køge, Næstved eller Helsingør, der er to af dem, der ryger ud.
Og det er jo derfor, det er så afgørende for dem, at holde første divisionsstatusen.
Ja, det vil jeg tro, det var i hvert fald for den her strategiplan. Den kan godt komme til at lide et knæk, hvis man ryger ned. Også fordi, at jamen, HB Køge, de vil da være pæne favoritter til at rykke op igen, men det er jo ikke sådan på Esbjerg gode niveau, hvis det endelig er. Altså, det er jo ikke sådan, man bare sidder og siger, at det er de 100% sikre på, hvis de rykker ned HB Køge.
Nej, rykker de ned sammen, lad os sige Næstved. Så har du Næstved, HB Køge.
Ja, så den er Aarhus Fremad og Roskilde, der ikke rykker op, vil være helt sikkert have et stærkt hold. Man ved, Middelfart har også
AB.
AB, som har rigtig mange midler, hvis de også har det næste år. Så det er jo ikke bare sådan lige, at man sidder og tænker, hvis de rykker ned, så rykker de bare indiskutabelt op igen.
Det er så vigtigt for dem at overleve den.
Jamen, det handler om at få røven på den rigtige side.
Ja, det gør det virkelig. Det gør det virkelig. Og det har de jo så også lige nu, som det sidder lige nu. Men vi har også i tale sat det her med den unge trup. Og nu ved jeg godt, at jeg har talt en del om gennemsnitsalder den her udsendelse. Men det er jo bare interessant at se, at Næstved har jo så, mens HB Køge har den laveste gennemsnitsalder i første division, så har Næstved den højeste. Og det er den her rutine, jeg godt tror kan blive afgørende. Blandt andet står HB Køge. De kommer til at stå med en 18-årig målmand i hele det her forår, og har jo mange spillere, der ikke har prøvet det her før. Og der, når man så op mod Helsingør og Næstved, der har mange rutinerede spillere og har prøvet den slags ting før, så er det, jeg har min frygt for, at det kan ende med at koste for dem, men det er godt nok vigtigt for dem, at de klarer det i den her sæson. Så har man bygget så meget erfaring og så meget rutine i et hold, og kan bygge videre på noget næste sæson. Men rykker man ned, Så skal man igen tage en lille smule forfra.
Det er en flot præstation, hvis Niklas Pedersen i sin første sæson som cheftræner sørger for, at HB Køge ikke rykker ud.
Og så, vil sige, og så er deres hold heller ikke dårligere. Altså, det er stadigvæk et hold, der her i januar-vinduet henter to spillere fra Holland, og henter både Mathias Jakobsen og Hans Christian Bonnesen, som er fine spillere på det her niveau. Så de har jo stadigvæk nogle midler at rykke med. Og derfor synes jeg også, altså det er ikke fordi, jeg vil kalde en sensation, hvis HB Køge overlever. Det er slet ikke der, vi er. De har stadig et godt hold. Og synes faktisk, det jeg helst vil rose Niklas Pedersen for, det er egentlig, hvor tydelig en spillestil, jeg synes, de har. Altså, når jeg er ude at se mod Helsingør, så kan jeg meget nemmere få øje på, hvad det er, HB Køge gerne vil. Så det er ikke der, jeg er bekymret på deres vegne. Det er mere bare de spillere, de har, som ikke har prøvet lige så meget, og som har den alder, de har. Der er bare nogle naturlige udsving, og det har man jo også set i den her sæson. HB Køge har haft nogle mærkelige resultater. De hold, der har lukket flest mål ind, taber landet 7-1 hjemme til B93, så fik også en lille sammensmeltning mod Hillerød for et par runder siden, hvor de taber 0-4 på hjemmebane. Så der er jo de her udfald, der vil komme, og det er dem, jeg frygter for dem her i foråret.
Det er heller ikke resultatet, der gør, man for mange tilskuere på stadion.
Jeg ved ikke, om det også måske er bygget, fordi de regner med et kvindefodboldboom, hvor de jo sat så meget på, om det måske kan være det, der er deres lumske plan med dem, for jeg står der lang tid før, at herrerne kommer til at fylde det der stadion ud.
Ja, altså noget Champions League på det stadion.
Ja, altså nu er det jo spændende at se, hvis vi snakker kvindefodbold, i hvor høj grad HB Køge kan fastholde deres position i dansk kvindefodbold, i takt med, at alle de store Superliga-klubber kommer ind og også vil være en spiller på den her bane. Det må vi jo se, men jeg kan da godt, men jeg tror, at det også er noget at sige, at det er derfor, man gør det, fordi man kan se, måske der faktisk er lige nu et større.
Det er formentlig sværere og dyrere at fastholde den position.
Det er det helt sikkert.
Hillerød skal vi også forbi. Der er også stadionplaner der. Det var jeg selv, der bragte på banen inden denne udsendelse. I godt ville tale om det. Hvor konkrete er de planer, og hvor langt er de nået?
Ja, det er nemlig et godt spørgsmål. Jeg synes, det er fint lige at tale om nu, at vi har rost Hillerød så meget. Der viser også nogle ambitioner omkring at udbygge, og også for at konsolidere sin plads i første division, som de jo så småt er ved at gøre nu. Altså på banen er de rigtig, rigtig langt fremme i forhold til at nå derhen, hvor de gerne vil med spillestil og ja, som jeg også talte om sidst, jamen de er også headhunted spillere, som har prøvet at spille på kunstgræs, og det er både fordi nu, det kan man argumentere for, både fordi de spiller i Farum lige nu, men også fordi der det skulle være bekræftet på den nye stadion, de kommer til at få, skal spilles på kunstgræs. Hvor langt i processen det stadion er, hvor mange tilskuere der skal være, jeg har læst lidt divergerende meldinger på det i de forskellige lokale medier, så jeg er ikke der, hvor jeg sådan vil sidde skråsikkert og sige, der kommer til at ske det og det i den og den måned, i det og det år. Der er jeg ikke endnu, men jeg synes, det er endnu et skridt i den rigtige retning for Hillerød som fodboldklub, at de tænker de baner, fordi de skal jo gerne have lov til at spille på deres egen hjemmebane. De skal jo ikke lege sig ind alle mulige steder resten af de næste par sæsoner, også når de er i første division.
Og så er der jo del den her joker i forhold til Hillerød stadion, at FC Nordsjælland også har plan om at bygge stadion i Hillerød.
Det er et kæmpe projekt.
Et kæmpe projekt, så det er jo, jeg kunne forestille mig, at kommunen går måske sådan lidt og prøver at træde lidt vand, fordi at det vil jo ikke rigtig give meget mening, og uden jeg ved det, men det vil ikke give meget mening, hvis man opgraderer for, jeg ved ikke hvor mange millioner i Hillerød stadion, og så bliver det bygget et andet lige i nærheden. Altså så ville det jo give mere mening, at Hillerød så spillede sin hjemmekamp der, men som jeg kunne læse mig frem til, og det er jo kun, hvad man kan læse i medierne, så er der i hvert fald været konkrete planer i byrådet om at i hvert fald opgradere det nuværende Hillerød stadion til at kunne tage første division. Og det er jo, altså det vil i hvert fald, det er jo ikke holdbart for en klub i landets næstbedste række, at de ikke kan spille i deres egen by, men er nødt til at tage langt væk for at spille deres hjemmekamp. Så det skal jo løses. Det er også sådan lidt det er også lidt en falliterklæring fra Hillerød som kommune, at man er nødt til at lade sit sportsmæssige store flagskib tage til Farum for at spille fodbold.
Men der er jo mange overvejelser, man skal gøre sig i sådan en kommunal bestyrelse. Pengene kan kun bruges én gang. Det er dyrt at bygge et stadion. Processen er også lang. Man kan jo godt forstå det, at det ikke bare står klart i morgen.
Det kan man, og jeg har selv familie, der kommer derfra. Og der er også, når jeg taler med dem til over familiefrokosten, der er også forskellige holdninger til, hvor mange penge en Hillerød kommune skal bruge på at ombygge et stadion, eller bygge nyt, eller hvad man skal gøre. Skal man lægge kunstgræs, skal man ikke lægge kunstgræs? Den slags ting koster.
Og hvor mange kommer der til Hillerøds kampe?
Det er også det. Nu vil interessen naturligt stige. Og det vil den i takt med, at resultaterne er gode, og at man etablerer sig i første division, men vi er heller ikke der, ligesom vi heller ikke er med HB Køge. Vi kan jo ikke lige se en fremtid, hvor Hillerød trækker 5.000 i gennemsnit til sine fodboldkampe. Så der er mange overvejelser, der skal gøres, og det er også en stor post for en kommune som Hillerød at ligge, jeg ved ikke, op mod 30 millioner, eller hvad ved jeg, for at ombygge et stadion. Så der er mange overvejelser omkring det der.
Vi har været godt rundt, men jeg har alligevel lavet en opsamlings runde, en lille blok, hvor vi taler om, hvad der ellers er sket i første division, siden vi optog senest. Kolding anfører Sebastian Sommer, knæskade ude resten af sæsonen. Hvor hårdt et slag er det?
Det er et slag, synes jeg. Fordi, som jeg også har talt om, de har hedder lidt yngre kræfter ind på holdet, og har blandt andet også her i vinter hentet en Vilas Vest i Randers, et dygtig midtbanespiller. Men jeg synes alligevel, at der er nogle af de spillere sådan centralt på midten for Kolding, der har et skridt og to at gå på i forhold til at være etablerede profiler. Og så altså de er, han er bare et omdrejningspunkt for Kolding, både uden for banen. Enormt vigtigt for den her kultur, som Christoffer Wigman har bygget op. Så det tror jeg ikke, de selv vil lægge skuld på. Det er et stort tab for dem, at han ikke er med. Nu er det sådan lidt halvgratis, fordi man kan teste nogle ting af, når man er kommet i top 6. Så en spiller som for eksempel Vilas Vest kan jo få nogle kampe uden det store pres til at udvikle sig. Så på den måde er det måske ikke det værste. Det er jo ikke det værste tidspunkt, det kunne ske på, men det er en vigtig figur, så jeg håber da for Kolding, de får ham klar til den nye sæson, hvor han skal spille en stor rolle.
Og så har Næstved hentet Albert Ejupi, som vi jo kender fra første division. Han var i Horsens, fik ophævet sin aftale der, og nu har han så skiftet videre til Næstved.
Jeg ved, det er ikke en spiller, Steffen Damm var synderligt imponeret af de gange, vi har set Albert Ejupi i Horsens, og det tror jeg heller ikke, Horsens ledelsen generelt har været. Det var ikke en mand, der fik ret lang tid i klubben. Men Næstved har nogle problemer på den centrale midtbane, som gør, at de har brug for at hente en mand ind. Og der har man så fået ham ind. Altså, det er en rutineret spiller, der har en del kampe i Sverige, også på fin niveau, så det er jo ikke... Det er jo ikke noget, man sidder og tænker, at han falder fuldstændig igennem. Så på den måde giver det meget god mening, og Næstved blandt andet har deres store profil på midtbanen. Magnus Højs har fortsat ud med skade. Så det er, hvad det er. Det er en spiller, en middelmåde i første divisionsspiller, vil jeg sige, som kan gå ind og udfylde en rolle med sin rutine i Næstved. Mere kan jeg ikke sige til det.
En Joachim Persson spiller, Steffen?
Ja, det må man sige. Så ja, og det er, jeg ser også kun som garderingsspiller i Næstved. Så er også spændende. De har jo stadigvæk ikke fået opholdstilladelse til ham her, Junior Kamini. Det bliver også spændende at se, om de får løst det.
Var det ham, de hentede Savet?
Nej, jeg mener, de hentede ham i FUS Rabat på lån.
Ham Savet Babasura, han har ikke fået meget spilletid. Jeg ved ikke lige, hvad status er med ham, om han er skadet eller... Der er jo hentet nogle eksotiske spillere i Næstved, som ikke rigtig har set så meget til endnu. Mm. Noget, som jeg også...
Det altså, han fik 6 minutter i weekenden, det var første minutter, bare var sur af. Men ham her, Junior Kamini, det er åbenbart trukket ud med arbejds- og opholdstilladelse, som jeg lige forstår det. At den er stadigvæk ikke på plads, og det er jo også en liten katastrofe, at man leger en spiller ind for at skal redde sig i første division, og så er det fire kampe, de nåede at spille her, ikke? At der har han ikke engang sin opholds- og arbejdstilladelse på plads. Altså, så han er, ja, han kan vel nærmest kun kunne være med for dem på træningslejren, hvor det ikke har været i Danmark, tænker jeg. Så det er sådan, ja, det er godt nok ærgerligt.
Han må vel ikke træne med Næstved?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig, når han ikke har arbejds- og opholdstilladelse.
Det er jo en interessant case, lidt trist case også for Næstveds vedkommende. En klub, der har brug for sejr, men spiller frygtelig mange kampe uafgjort, også senest 3-3.
Ja, de har spillet alle fire kampe uafgjort her i foråret.
Så ja, faktisk tager vi efteråret med, så det, hvis man skal se, hvis man skal prøve at lade glasset være halvt fyldt og ikke halvt tom, så har de faktisk kun tabt en af de sidste 7 kampe, det var ude mod Sønderjyske.
Og mange har de vundet?
0.
Philip Reinholdt til Vendsyssel har skrevet, han fik ophævet sin aftale med Hvidovre i slutningen af transvinduet, ja. Og derfor kan han skifte til Vendsyssel nu. Hvad er han for en spiller?
Det er i hvert fald en rigtig solid første divisionsspiller. En rigtig brosingsspiller. Altså med knofedt og med enorm aggressivitet og hårdt arbejde. Og jeg synes faktisk, at han udviklede sig til at blive en profil for Helsingør, inden han skiftede til Helsingborg. For det er vel et års tid siden eller andet efterhånden. Og jeg synes, han har et potentiale. Han er ikke en teknisk begavelse, men en meget solid og ja, en bak, man kan stole på. Og også sådan... Altså ret altid, man kan spille i begge sider og kan også spille i midterforsvaret. Så der har været lidt skader og lidt udfordringer omkring Vendsyssel. Jeg mener også, de har fået Mathias Håb lidt ud af Mads Greve og siddet lidt ude. De har prøvet lidt forskellige konstellationer med Okusun i midterforsvaret. Så jeg tror, at Philip Reinholdt er en spiller, de er rigtig glade for, at de kunne hente transferfrit til. For han kan dække alle pladser i forsvaret, og han er meget pålidelig, og man ved, hvad man får.
Han kom til Hvidovre før denne sæson. Hvorfor blev det ingen succes for ham i Superliga-klubben?
Han kom lidt skidt fra start. Det ifølge den dokumentar på Viaplay havde han jo sagt nogle ting omkring Hvidovre som klub. Han fik nok ikke det bedste ben ud af sengen i forhold til at blive Hvidovre-spiller. Og jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lige kom til at klikke på banen. Det kan der være mange grunde til. Det synes jeg egentlig også var et okay match, men det blev det så ikke.
Hvordan ser du ham i Ventsløsle, Steffen?
Ja, jeg er sådan set enig i Mikkels vurdering, at det ligner en... Det ligner en rigtig Bosing-spiller, så på den, hvis man kan bruge det udtryk. Men en spiller, som bør passe godt ind i den måde, Vendsyssel spiller på, så på den måde synes jeg, det giver rigtig fin mening. Og jeg tænker jo også, at planen er, at han skal være der også. Altså, det er en, man vil bygge på frem mod et formentlig skud på oprykning i næste sæson.
Andet, vi skal have med i denne blok.
Nej, så lad os bare sige, det var det for den her omgang.
Vi skal vel lige se, om Peter Buch er blevet solgt. Er der ikke en af jer, der lige kan tjekke det? Om der er breaking news?
Det er altid godt at få en breaking med.
Mandag kl. 12.52.
Nu er det faktisk officielt, ja. Så det er det.
Nu er det officielt?
Det er faktisk officielt i dag. Så det er sjovt. Lige mens vi optager. Den er god nok.
Vi har en breaking news i Emiliano første division.
Så har du en overskrift, Gisle.
Ja, men den kommer først ud tirsdag morgen, så jeg ved ikke, hvor meget breaking der
er. 12.08 er den kommet på, kan jeg se her.
Den er kommet på.
Det var så som forventet, og det er et godt skifte for både Viking, Sønderjyske og Peter Buch, så held og lykke til ham. Jeg havde gerne set ham forløse det i Superligaen, men kan godt forstå, at han bliver solgt nu.
Lad os sige, at det var det for denne omgang. Jeg vil gerne sige tak og på gensyn til vores faste panel, Steffen Dam og Mikkel Westermann, som altid en fornøjelse.
Jamen selv tak, Gisle.
Selv tak på gensyn, Gisle.
Også stor tak til vores partner på Mediano 1. Division, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 15 år i træk og Sorte Sokker. Husk rabatkoden Mediano, så får du 20% på din ordre. Mit navn er Gisle Thorsen, vi er Mediano, vi lyttes ved.